velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn er Joakim Borg Heimstad, lektor i den norske skolen.
Jeg heter Vetle.
Ja, hei Vetle.
Ja, det var sånn det var.
Det var sånn starten. Det var, ja.
Ja.
Du er, du skriver fortsatt.
Ja, jeg skriver stadig. Skriver stadig.
Du er UiT.
Aldri ferdig, aldri nok, gi meg mer.
Ja, jeg tenkte vi kan begynne med noe nytt. Jeg orker ikke å spørre deg om hva du styrer med, fordi du har et nytt svar hver gang.
Ja, det er forskjellig hver gang.
Ja. Men, men du kan fortsatt historie.
Ja, det har jeg hørt om.
Ja, ok. Men bra, da er du mer enn nok kvalifisert til det her.
Shit, så bra.
Ja, det her er jo podcasten for deg som lurer på hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Vi tar jo for oss kompetansemålene i læreplanen for historie på videregående.
Det gjør vi jo, Joakim.
Ja, i dag så har vi et ganske... Jeg tar en liten kunstpause der, fordi at det er et veldig langt kompetansemål.
Ja, trekk pusten godt nå. Skjerper han. Nå kommer det.
Beskriv religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid, og vurdere dens rolle i menneskets selvoppfatning og syn på andre.
Wow.
Det er ganske lang...
Det var langt, men du sa det veldig fort, Joakim.
Ja, du skal da beskrive religion sin betydning for samfunn og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid. Og så skal vi kunne vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre.
Yes.
Så det er todelt kompetansemål.
Det er to ting man skal gjøre.
Ja, du skal både beskrive religion sin betydning, og du skal kunne vurdere hvordan rolle den har hatt for oppfatninger folk flest har av seg selv og andre.
Seg selv og andre.
Ja. Ikke sant?
Yes.
Så det er veldig greit da. Og da starter vi jo kanskje med den enkleste biten. Det er jo hva vil det si å beskrive noe? Vetle?
Ja, nok en gang så har jeg ikke gjort research på hva utdanningsdirektoratet mener at beskrive er for noe. Men jeg skal fortelle hva det er allikevel.
Ok, ja. Fylløs.
For å beskrive, det er jo når du bare forteller om noe, hvordan det var.
Mm.
Så hvis du jobber som journalist, og så skriver du liksom hva som skjedde på konserten, og så sier du, så gikk han opp på scenen, og så sang han litt, så klappet folk, og så gikk han. Da har du beskrevet det.
Ok,
yes. Ja. Vurdere, ja, nå trenger jeg hjelp her, så nå satte han inne. For jeg noterte ned dårlig en gang hva jeg mente det var. Ja, se her. Ulike sider av en sak ender opp i noe konkret.
Det å vurdere. Du rett og slett ser på flere sider av en sak.
Ja, og så ender opp i noe konkret.
Ok.
Ja.
Så her skal du altså... Først så fordrer det her en fasit, fordi at du skal beskrive religion sin betydning. Og så skal du vurdere den rollen i hvordan folk har oppfattet seg selv og andre.
Noe sånt, ja.
Ja, ikke sant? Ok. Men jeg tenker...
Så her er 10 poeng til alle som forstod kompetansemålet. Da er du på god vei.
Ja. Det er ganske vanskelig.
Det
er
mye gjort. Da har du gjort det vanskeligste her.
Ja. Men altså her, litt av det vi håper dere får ut av denne episoden, er jo at dere forstår hvor viktig religion er for å styre handlingen til folk, og hvordan de oppfatter seg selv og andre. Og hva er det vi ønsker å formidle her? Ja, at tro kan flytte fjell. Kanskje det.
Ja.
Ja. Vi kan jo starte med å snakke om, altså, middelalderen, bare kort forklart, det er jo da den perioden som starter i cirka år 500. Og så sier kompetansemålet at vi skal trekke linja fra år 500 og frem til vår tid.
Helt til vår tid.
Ja, det er gode 1500 år.
Ja, eller bakover, for jeg vet at det er en tidsregning som starter i år 0, og det ser jeg ofte beskrevet som før, altså, alt det som er før, det er før vår tid, så...
Ja, ja.
Så det, der mener jeg de har bommet litt på
formuleringen,
ja.
Det kan godt hende at her har de gått litt i fella.
Tror du kanskje de ikke mente bakover i tid, men frem til i dag?
Jeg vil jo tro det. Det ville vært veldig tungvint.
Jeg tror vi tolker dem den veien, ja.
Men vi kan jo starte da med religion. I middelalderen.
Yes.
Hva er det for noe? Hva konstituerer religion?
Oh, religion var mye kulere før. Jeg har vært i noen sånne gudstjenester i det siste, i forbindelse med sånne her dåper og sånne her ting. Det er ikke så kule.
Nei.
For jeg vet at i gamle dager så pleide de å offre ting, levende ting. Det var masse blod og greier. og sånt. Ja, og det var kult, og det var røkelse, og det var mystisk, alt sånt her. Det gjorde de ikke i siste gudstjeneste jeg var på.
Nei.
Da sang de litt, ingen visste når de skulle reise seg. Presten måtte vise. Det var barn som lagde lyder, og det var mye, mye rart, mye greier. Det var ikke like seriøst, følte jeg. Sånn det var, som jeg ser for meg at det var i middelalderen.
Mm.
For det var mye mer seriøst, for de tok det liksom på alvor.
Mm.
Det var ikke sånn, hva du tror på, det var liksom, det var jo deres verden. Mm. Altså, det var ikke en spørsmål om liksom, altså, de spurte jo liksom, ja, tror du det og det, men det var liksom, hele deres verden var jo en del av det vi i dag ville kalt for religion. Mens i dag så tenker du liksom, ja, religion, det er jo sånn, ja, jeg tror på vitenskap og ditt og datt og tjo og hei, men så er jeg også kristen, ikke sant? Før så kombinerte du ikke, liksom. Du kunne ikke kombinere sånn. Det var liksom, alt du trodde på, det var i Bibelen.
Ja.
Eller alt du trodde på, det var liksom de norrøne religionene. Det var mye mer sånn omfattende og totalt enn
det var mer totalitært. Det hadde mye mer å si for hvem du var som person.
Ja, det var sånn du liksom forklarte alt som skjedde rundt deg.
Mm.
Det var det vi i dag ville kalt for religion.
Mm.
Men hvis du... Men ja, det var mye større enn, ja. enn det er i dag.
Mm.
I dag er det liksom bare et lite område. Vi lever jo i et sekulært land, så det er jo liksom...
Hva kan du mene med et sekulært?
At det er liksom... Religion har bare en sånn liten plass. Det er liksom i en skuff. Det er ikke hele rommet.
Ok, det er jo en måte å si det på.
Ja. Det er fortsatt der, men det er ikke like overalt ja. som det var før.
Men i middelalderen da, hva det var?
Jo, i starten av middelalderen så er det jo litt delt.
Mm.
Da er man jo stort sett kristen i Europa, og så... I Spania, så er Spania er jo muslimsk. Ikke med en gang, men etter hvert, så blir det erobra av muslimer.
Det er det av Spania, da?
Ja, nesten hele. Det er liksom bare noe pittelitt i nord i Spania som ikke er muslimsk. Og de er kristen, og det er jo ikke... du er ikke helt kristen på nøyaktig samme måte som kirka i dag. Det er litt annerledes, selvfølgelig. Kirka har utviklet seg litt også. De har fått noen litt mer moderne doktriner på enkelte plasser, de forandrer meninger om noe, litt sånne her små ting, men vi kan kalle dem kristen. Og så er det jo Nord-Europa, sånn som for eksempel Norge, Sverige, Polen, Russland, Finland, der er det jo ikke kristen i starten av middelalderen. Der er de det som kalles på fagspråket for hedninger. Ja, det er ikke fagspråk, men det er det de kristne kaller dem for, så vi sier også hedninger i dag. Det betyr at de er ikke kristne. Her i nord da, i Sverige, Norge, Danmark, så er man jo det vi i dag har valgt å kalle for at de tilhører en sånn norrøn religion. Trodde liksom på Thor og Odin og litt sånn der. Drev å offre folk og røvere ting. Ganske spektakulære greier egentlig. Voldsomme greier. Hvis du hadde dratt tilbake i tid, så hadde du blitt sjokkert, rystet og indignert. Kanskje du til og med hadde arrangert et fakkeltog mot det her som de holdt på med. For det var ganske annerledes og vanskelig å forstå for liksom oss som er oppvokst i en sånn etterdønningen av en kristen kultur. så det er veldig annerledes det jeg trodde på. Og lengre nord så er det jo, har du jo den samiske religionen. Litt vanskelig å få grep på hva de gikk ut på i middelalderen, for de kildene vi har er liksom helt fra 1700-tallet og 1600-tallet, mye senere.
Mm.
Så det er vanskelig å vite nøyaktig hva det var. Men en ting som er viktig i liksom det med sånn trosverden og alt sånt her, det er det her med sånn trylling og magi og sånt. Det har mye større plass i norrøne og det samiske troen. Så det var jo en sånn ting som man kunne påvirke ting med.
Ja.
Så det var liksom mye forskjellig. Mange, mange ulike tilnærminger til det her med å forstå hvordan verden fungerer. Mm. Ja, hvordan ting egentlig er.
Ja.
Hadde man litt ulike svar på.
Men utgangspunktet er at det er ganske mye mer altomslukende enn det ville vært i dag, for å si det sånn. Så det er jo kanskje mye det tydeligste skyldet.
Mye mer altomslukende.
Ja, men jeg tenker hvis vi skal på en måte prøve å trekke de her linjene til middelalderen, så er det jo, det er en ting som er veldig viktig å forstå, og det er jo hvordan i hvert fall kirka praktiserer det her, fordi at på det tidspunktet at middelalderen begynner, så har jo kirka et stort fortrinn, i at den allerede er relativt godt utbygd i Europa. Du har jo kirka, det er ingenting tilfeldig over det her, bare sånn at for dem av dere som hører og ser på, så er det er ikke sånn at kirka tillater det her til tilfeldighetene. De opererer i en geografisk avgrensning hvor de har delt opp Europa i ulike kirkeprovinser som igjen utgjør mange bispedømmer som under seg da er prosti og sogn som der man har fordelt opp egentlig Europa i et kart for å sørge for at det er i hvert fall en kirke eller et kloster i nær gåavstand til de fleste mennesker. Og det handler jo mye om å spre det åndelige budskapet naturligvis, og spre sin religion. Og det er ingenting tilfeldig over det. De var utrolig flink. I dag så ville vi jo kanskje gi dem medalje for sin evne til markedsføring, fordi at Coca-Cola sa en gang at du skulle se eller høre om Coca-Cola hvert 30. sekund, tror jeg det var, i din våkne tilstand. Og kirka på dette tidspunktet gjorde jo veldig til sitt mantra å være in your face. Så det er jo noe de faktisk fikk veldig godt til. De var omtrent overalt, og når det vestlige Romerike da kollapsa, det her er jo mye mulig, altså det er muliggjort fordi at en av disse romerske keiserne fant ut at det var lurt å bytte til kristendommen som statsreligion. Sånn at de fikk jo god drahjelp til å utbygge det her nettverket. Men de sto ganske godt etablert i starten av middelalderen. Og når Romerriket kollapsa, så var det jo kirka som ble den her kontinuitetsbæreren som ga støtte og trøst til alle de her.
Kirka kollapsa jo ikke.
Nei, den ble værende, og den tok vare på folk i sykdom, og hvis det skjedde ting, og passet på dem, sånn at deres rolle i det her humanitære arbeidet i det totale kaoset, den ble jo veldig viktig.
Ja.
Og det er klart, det gjorde jo også at folk knyttet veldig nære og tette bånd til den katolske kirka.
Mm. Og det her er jo også før man kalte det for den katolske kirka.
Ja,
det her
tidspunktet heter det
jo,
kirka.
Ja, det var jo bare kirka.
Ja.
Det var ikke noe katolsk kirke, det var jo ikke noe mening. For det første så har det ikke noe ortodoks kirke heller, sånn som man har i dag. I Russland har man jo en ortodoks kirke.
Det kommer på 1100-tallet.
I Hellas har du også en ortodoks kirke, og så i Egypt har du en koptisk kirke.
Ja.
Det er det samme som i Eritrea og Etiopia. Men alle de her splittelsene skjer jo underveis. Og litt som følge av at man blander sammen kirke og makt, og da trenger man litt sånne ulike... Ja, Da bruker man kirka litt for å markere at man er ikke helt enig i hvordan ting gjøres. Så det er jo det som skjer etter hvert i mellom øst og vest, at kirka blir splittet opp. I Konstantinopel, det er det som i dag er Istanbul, så får man jo en retning som i dag kjennes som ortodoksi kirka. Og den splitter seg fra den vestlige kirka, som vi i dag kjenner som den katolske kirka, der hovedsetet ligger i Roma.
Mm.
Så kirka blir splittet opp. Og i all hovedsak så henger det sammen med makt.
Ja.
Og at folk har lyst til å få sjefen for kirka på laget sitt.
Ja.
Og da blir det litt sånn. Da er den ikke så universell lenger.
Nei, og den
det gikk ikke lang tid før det ble splittet seg heller. Det er liksom sånn umiddelbart så var det jo de her arianerne som bryter ut, og masse sånne her ulike, og det er bare pittesmå forskjeller mellom hva folk tror, liksom, hva altså forskjellen mellom innad i den hellige treenighet og hvordan forholdet mellom Gud, Jesus og den hellige ånd var, er det en, eller er det tre sider av en sak?
Ja, det er jo det som skaper den splittelsen mellom ortodoks og katolsk i bunn og grunn, og det som du sier, man kan jo liksom vurdere om denne uenigheten var reell, eller om den er konstruert for å faktisk ha et poeng å stå på, og en grunn til splittelse. Det vet man jo ikke. Men utgangspunktet er jo at det...
For jeg tror min hot take på det her er at hvis du klarer å hisse deg opp og bli uvennet over en sånn ting, da var du ikke gode kompiser i utgangspunktet. da er det noe annet som ligger her og skjærer.
Ja.
Og jeg tror det er maktforhold.
Mest sannsynlig. Altså, for utgangspunktet her er at det du... Altså, du illustrerer jo at det er veldig mange måter å tro på... Altså, når det kommer til kristendom, det er mange måter å tro.
Mange varianter.
Og det er jo noe som også skaper mye splittelse, selv om det ikke er alt som gjør det. Noe klarer man jo å holde innad i eget hushold, sånn som i den katolske kirka. Men mye av det her handler jo om kulturen, altså for å forklare det her kompetansemålet godt nok, for han starter jo med å nevne blant annet det her med norrøn religion, og det her med den samiske naturreligionen, og det som er kutyme i mange av disse religionene, og det som er vanlig, er jo at det er mye mer personlig tro enn det den katolske kirka forfekter, som er en mer strukturell religion. Og det er jo to begreper som skilles ad med at, sånn som i den norrøne religionen, så er det veldig mye enklere å tro på forskjellige måter, og det er mer vitende akseptert. Din måte å tilbe, for eksempel Odin og Thor, trenger ikke å være den samme, for du har ikke én måte å gjøre det på.
Det er det samme som du ser i samisk religion også, at det er veldig forskjellig, for det er ikke noe samisk pave.
Nei.
Det er ikke noe norrøn pave.
Nei.
Altså, det er ingen som styrer denne religionen på samme måte som det er i katolsk kristendom, eller ortodoks kristendom.
Og det blir detto vanskeligere å liksom definere hva det er, samtidig som at det blir mye mindre behov for splittelser, fordi at folk får lov å gjøre som de vil.
Ja.
Men den katolske kirka endrer jo de spillereglene kontra disse typer religioner med at det er mye mer struktur over hvordan religionsutøvelse skjer, og det her kommer vi tilbake til. Islam som religion er jo mye mer lik den katolske kirka som blir dominant i Europa da. Sånn at disse to må jo kunne ses opp imot en annen, selv om det er også i islam selvfølgelig en splittelse mellom shia og sunni muslimer. Og igjen, det er jo noe som i bunn og grunn er filleting om altså
det, forsiktig nå, Joakim.
Jo, men altså, hvis man skal se på utgangspunktet for splittelsen, tenker jeg at her var man antageligvis uenige på andre områder, ikke bare om det viktige var å følge direkte etterkommere eller om etterkommerne var.
Det var nok antageligvis noe annet man klanglet om, ja.
Det er poenget mitt. Poenget mitt er at det var antageligvis ikke bare det som gjorde at man splittet, men det er jo det som er definisjons... spørsmålet for om du er sunni eller shia, det er jo hva tror du at etterkommerne er direkte fra familien til Mohammed, eller tror du at de er åndelige etterfølgere? Mm. Så det er litt som det her treenighetsspørsmålet som du løfter. Dere hører jo at hverken jeg eller Vetle er liksom religionsvitere. Det er ikke derfor vi sitter her. Men utgangspunktet er jo at for historien sin del så har det her ganske mye å si. Fordi at religion får veldig mye makt over samfunnsutviklingen.
Ja.
Og det er jo kanskje noe av det som er overgangen her. Fordi at, altså, hvis vi for eksempel ser bare innad her i Norge for eksempel, med kristninger. Altså, fordi at det som du nevner, at før Norge blir samlet til et rike, så er jo vi vikinger. Vikingene hadde en annen tro. Jeg synes jo for så vidt det her er litt spennende når vi snakker om det her med førkristne religioner i Europa, og man snakker om det her med kultur, så sier man det at kultur er liksom ulike uttrykk. Men jeg synes det er ganske spennende hvordan de fleste religioner klarer å ha ganske lik oppfatning av hvordan ting henger sammen. Enten det er i Norge eller i Hellas. Altså, de førkristne religionene er ganske like i at, og det forstår jeg jo, altså, de har en gud for de ulike naturtingene de ikke kan forklare.
Ja.
En lyngud, en vanngud, en solgud.
Mm.
Du har en eller annen gud som passer frem til noe som ikke kan forklares.
Ja.
Og det er likt. Selv om man har andre forhold til disse gudene.
Ja. En mattegud.
Ja. Ja, ikke sant?
Ting som er vanskelig.
Ja. Men ikke sant? Betydninger som...
Man har ingen mattegud, bare.
Nei.
Det var en spøk. Men, ja.
Ja, men ikke sant? Sånn at kristendommen er jo med på å endre hvordan... Ikke sant? Den endrer jo oss fra de måtene vi lever på. når vi er vikinger, til et mer uniformt samfunn, sånn som resten av Europa.
Mm-hmm.
Et eksempel på det her som man kan fremheve med, for eksempel vikingene, det var jo det her med at når vi var ute på plyndringstokt og sånn, så var det jo veldig populært, noe av det beste du kunne få med deg, det var jo liksom slaver.
Yeah.
Ja. Fordi at dem kunne du selge videre, eller du kunne beholde dem, du kunne jo egentlig gjøre som du ville, de var jo slaver.
Ja.
Og det er jo en av de tingene man særlig ser med de kristne vikingene etter hvert, at de slutter å ta slaver. Hvorfor det, vet du?
Ja, altså, slavehandel er jo det som får økonomien til å gå rundt
ja.
Her oppe. Det er veldig, veldig viktig for økonomien, men vikingene har jo, som du sa, de har jo ingen kvale med å holde slaver. Det gjør de uten å ha dårlig samvittighet. Men skal det sies at det er folk som er kristne i Europa også, de har også slaver, men de har litt dårlig samvittighet. så det er et lite men der.
Ja.
Og det er litt sånn, det er litt frowned upon å ha slaver, så det kommer etter hvert noen som lover, du får ikke lov til å ha liksom slaver fra ditt eget land og ditt og datt. Men det er jo liksom, det er ikke sånn forbud mot slaver i det du blir kristen. Det er liksom bare litt sånn, ja, kanskje ikke fange det han som var kristen og snakket samme språk som oss, men men det er ikke sånn kjempestreng på at det skal
at du ikke kan ha slaver.
At det er strengt forbudt, nei. Det er bare litt sånn, ja, ja.
Prøv å unngå det.
Kanskje ro det litt ned. Det,
ja. Liksom. Ja. Jo, men altså for grunnen til at jeg ville ta opp det her eksempelet er jo fordi at du her løfter jo egentlig frem selve kjernen med hvordan religion er med på å endre samfunn og maktforhold.
Ja.
Fordi at når det handler om hva får religion folk til å gjøre, og altså, som vi har definert at i de her førkristne religionene, så er det veldig lite påvirkning, egentlig. Ja. Fordi at folk får lov å, altså det er individualisert tro, de får lov å gjøre som de vil. Men med islam, og særlig med den katolske kirka, altså kirka, kristendommen, så er det en mye større struktur på religionsutøvelse, ikke sant? Det er mer faste ritualer, det er mer ramme for hvordan utøvelse skal skje, blant annet i kirke. Det er jo sånn du får spredt Guds ord, sånn at du samler folk inn der en prest leser Guds ord til deg. Og det er jo en grunn til at kirka ganske aktivt ikke ønsket at folk skulle lese.
Så her er Joachims teori om monoteistiske religioner.
Ja, det her, ja. Det, jo, men jeg vil jo tenke det at, ja. At du ser det også i andre, at det, altså, det her med latinlære, det var ikke noe ja. Kirka var veldig aktivt oppmuntrende til, med mindre du skulle inn i kirka. med å drive og liksom lære bort. Fordi at det handler jo mye om den avhengighetsskapende delen av det å faktisk formidle Guds ord. Altså du trenger en prest inn for å gjøre det.
Mm.
Som er opplært i Guds ord og Guds tro.
Ja.
Ikke sant? Hvis alle kunne lese,
ja.
Så står det mye i fare for å kunne gjøre seg opp sin egen mening om hva Guds ord er.
Gud forbi.
Ja, og grunnen til at jeg nevner det her er jo fordi at når vi har snakket om det med splittelse i kirka, så er jo en av de tingene som virkelig skjer etter reformasjonen med Martin Luther, og særlig med oppfinnelsen av boktrykkekunsten og oversettelsen av Bibelen til andre språk. Folk begynner å kunne lese den selv.
Ja, lesing er jo en kontinuerlig kilde til uenigheter.
Ja.
Og strid.
Ja, ikke sant? Ja, for som du sier, altså, den interne stridigheten om for eksempel det her med treenigheter og andre ting, den skjer innad i kirka, blant folk som kan lese, og folk som er utdannet i Guds tro.
Ja.
Men det er jo først når du får at flere folk kan lese, at man begynner å se flere retninger også, og mer uenighet om den riktige måten å tro på.
Ja, for det blir jo ganske mange.
Det blir ganske mange,
ja. Etter hvert. Det er jo litt mer moderne, men herregud, så mange.
Ja, jo, men jeg kan nevne ganske mange forskjellige trosretninger som enten er protestantistisk eller katolsk, men sant, utgangspunktet handler om at det er folk som har lest Bibelen og har en annen take på det de har lest enn det de har lært.
Sin egen hot take der på Bibelen.
Ja,
da deler man seg opp og gjør andre ting.
Ja, men det er ikke bare det her med den strukturen til religionsutøvelse som jeg tenker er viktig, for det er et poeng som jeg vil komme tilbake til, og det handler om det her med slavehandel.
Ja.
Det er det at kirka i kjølvannet av romerrikets fall, altså vestlige romerrikets fall, de får en makt og det er ikke opp til meg å si om det her er tilfeldig eller ikke, for det vet jeg rett og slett ikke. Men den makta er veldig viktig, fordi at det er begrepsmakta. De får lov å definere synd.
Ja.
Og for folk flest sitt liv...
Du mener det som er rett og galt?
Ja. Ja. Så at de får lov til å være, ha definisjonsmakta her.
Ja.
Og den makta er jo uvurderlig. Den er enorm for folk flest.
Ja.
Sånn, kirka får bestemme hva som er galt. Ja. De får også bestemme hva som er rett.
Ja.
Og når det kommer til livene til folk, så blir jo det veldig innordnet i denne rammen av synd.
Ja.
Sånn at jeg tenker hvis vi... Altså, sånn som for eksempel i antikken, bare for å nevne et eksempel, så vet vi jo basert også på kildegrunnlag at det her med homofili, for eksempel, ja. Ikke noe problematisk.
Ja, altså, det kommer jo litt an på hvordan... altså, det er jo ikke sånn homofili som vi kjenner det i dag.
Ja.
Men det har jo litt andre former. Ja, whatever. Ja.
Men du skjønner poenget jeg skal komme til å si her, fordi at det er jo først og fremst gjennom kirka at det blir en synd, noe som kan sende deg til, holdt på å si, helvete.
Ja.
Og dermed også noe du ønsker å unnslippe.
Ja.
Sånn at deres definisjonsmakt blir jo ganske stor på moralspørsmål også.
Ja.
Sånn at de får lov å være med og forme hva folk skal tenke og føle om ting.
Ja. For eksempel, en annen ting som kirka er med på å bestemme, det er at folk skal være like mye verdt.
Ja.
Det er jo en sånn kristen ting å tro på.
Ja.
Som kommer fra kristendommen. Og det er jo også senere når slaveriet blir forbudt på ordentlig. Langt, langt utover på 1800-tallet. Det tar drit lang tid. Men når det blir forbudt på ordentlig, så er det jo drevet frem av mange sånne kristne tanker om hva at folk er verdt noe.
Ja.
Og like mye verdt, og at man ikke skal eie andre folk og sånt. Mm. Det blir jo de første sånne store bevegelsene, abolitionistbevegelsene, er jo drevet frem av veldig religiøst inspirerte folk.
Ja, selvfølgelig. Jeg mener jo ikke at det er utelukkende negativt, men det er veldig
viktig å se det. Nei, det er bare, det har viktige implikasjoner for hvordan man tenker på rett og galt.
Ja, det er jo, og det er gjennom kirka du får, altså når kirka gjør disse bestemmelsene, det er da du ser det, ikke sant, at du får de her endringene. Sånn som du nevner, altså når de var klar for det, så kunne man plutselig forby slaveri med hjelp av de kristne verdiene som handler om likeverdighet.
Ja.
Denne likeverdigheten var jo verdt null på 1100-tallet under korstogene, for eksempel. Ja, ja. Og det kommer vi jo litt tilbake til.
Ja, men de var jo ikke kristne, vet du.
Da er det greit.
Da er det tut og kjør.
Tut og kjør.
Ja, som paven sa en gang, var det ikke det?
Ja. Ja, famøst har han sagt det. Men det er jo noe som, en annen ting som kirka får deg til å gjøre, ikke sant? Det her med å enten pilgrimsferde og faktisk aktivt reise til hellige steder for å utøve religion.
Ja.
Eller korstog, det å kjempe for kirka.
Mm.
Det er jo ikke så svart-kvitt som man kanskje tenker det her med. Altså, for folk flest kanskje det var det her med at jeg skal kjempe for Gud.
Mm.
Men man vet jo det at for kirka sin del så handler det jo også en del om å faktisk konsolidere makten og unngå de her stridighetene innad i Europa også. Så jeg tror nok det var til hjelp for dem, for å si det sånn.
Og så er det jo også selvfølgelig et get out of jail for free card.
Ja.
For alle som har lyst til å dra på plyndringstokt.
Ja.
Så, ja. Ja. For det er jo sånn som i Norden, så har det jo også vært en del korstog. Det går jo korstog til Finland.
Ja.
Og det går jo korstog til Nord-Norge også,
ja.
Ifølge et eller annet diplom som ligger...
Det er et sanksjonert, vi vet vel ikke om det faktisk skjedde.
Ja, nei, det er sanksjonert. Det er godkjent et korstog til Nord-Norge.
Men om det skjedde, det vet vi vel ikke.
Nei, men... ja.
Du kan i hvert fall drepe de som ikke er kristne i Nord-Norge uten å lide for det, har paven sagt.
Jeg har ikke sett det avsluttet heller.
Nei, det eksisterer enda den dag.
Jeg vet ikke. Men, ja.
Paven burde kanskje gå tilbake.
Men jeg har ikke sett etter heller.
Nei, du har ikke letet aktivt.
Nei.
Nei, men ikke sant, så akkurat den biten er jo veldig, en veldig enkel måte å gjøre det på. Et annet eksempel, bare som jeg poppet inn i hodet mitt nå, at for dem av dere som sikkert har reagert på sånn som det her i dagens tider, når Ukraina-konflikten er så nært i minne, og mange reagerer på at Russland aktivt, eller Wagner-gruppa i Russland aktivt rekrutterte fanger fra fengsel for å krige i Ukraina, mot at de skulle gå fri.
Hvor har du det trykset fra?
Jeg vet ikke, men det høres jo litt likt ut, hvor du kan reise til Jerusalem og kjempe mot muslimer. Så,
og
Ja, og jøder.
Nei, ja, og få syndenes forlatelse.
Ja, syndenes forlatelse. Ja,
vesentlig moment her. Ikke bare slåss, men også bli tilgitt for alle dine synder, så du kommer til himmelen.
Ja, du kan ha gjort hva som helst, men hvis du gjør det her, så skal du få lov å komme til himmelen.
Yes, da var det mange som tenkte, ok, dit må jeg dra.
Ja, selvfølgelig. Det, i hvert fall hvis det er så altomslukende, sånn som vi har definert. Det her er noe, det er ikke liksom bare noe et fåtal kanskje tenker. Altså, det her er en del av hva du er.
Det var ikke alle korstogene, altså det var ikke alle som dro på korstog som kom seg helt fram til Jerusalem.
Nei, det tok et par forsøk.
Ja, ja, det var mange som døde underveis, noen ble jo bare fanget og selv som slaver. Det er uflaks. Noen hørte på de folkene som snakket om korstog, så ble de skikkelig inspirert. Tenkte, det her blir skikkelig bra. Så gikk de bare og drepte masse jøder i stedet for i byen.
Ja.
Det skjedde masse ganger. Og da ble folk litt sånn indignert og sendte brev, det her går ikke an, det her er, det går ikke an, kan ikke drive på sånn. Så det var litt frem og tilbake, men det var også noe som skjedde med de korstogene. Så det er jo et sånn kroneksempel på at selv om man er inspirert og føler at man har noe godt å bidra med, så må man ta en liten sånn reality check.
Ja. Noen er nødt til å på en måte trykke på pauseknappen, dreie i nødbremsen og sjekke, er vi på riktig stopp. Kurs?
Er det her bra? Ja.
Nei.
Det, ja.
Så det er jo klart at det er mye ting som blir gjort i religions navn. Ikke sant, i hvert fall når vi snakker om enkeltindividets navn. Sant? Kirka får jo umenneskelig mye makt over enkeltpersonen. Ikke sant? De har rett til å kreve inn skatter, de har egne tiende, domstoler, sånn ja. De har muligheten til å egentlig kontrollere befolkningen i mye større grad enn hver konge har.
Mm.
Altså deres kontroll, altså vi snakker om media som den fjerde statsmakt. På dette tidspunktet så var kirka den reelle statsmakten fordi at de hadde så stor kontroll.
Makta.
Ja, de hadde makta, og når vi da kommer inn på det så blir det jo et spørsmål om religion og makt, hvordan henger disse to sammen? Hvordan påvirker det maktforholdene, samfunnsforholdene?
Ja.
Og det gjør dem jo...
Hvem var prest da?
Ja, altså,
hvem ble prest?
Nei, ja. Det var jo gjerne de rikeste.
Ja, selvfølgelig. Det var jo...
Det var de rikeste som hadde råd til å betale for å få lov.
Ja.
Og det er en viktig forutsetning.
Så det var jo ikke sånn at kirka eksisterte sånn helt selvstendig fra kongene og alt sånt der.
Nei, nei.
Det var jo samme gjengen.
De var jo også avhengig av økonomi. Ikke sant? Og det her er jo starten på hvordan kirka vokst frem som en av de største jordeierne i hele Europa.
Ja.
For folk blir jo glad, de gir jo gaver til kirka. Og
vil jo til himmelen.
De vil til himmelen. Liksom, sånn at kirka blir jo ganske rik etter hvert.
Mm. Og, det er sånn her pay-to-win-scheme.
Ja. Jo, men ikke sant? Og det påvirker jo folk flest, fordi at hvis du tenker i de rikeste familiene, hva slags muligheter har jeg i livet? Og en av de absolutt viktigste karriereveiene for folk fra rike familier, det vil jo være gjennom kirka. Den vil skaffe deg både makt, anseelse og generell økt livskvalitet.
Ja.
Bare i form av å faktisk ha en mulighet til det. Mm. Så for folk flest så var det mye vanskeligere. Altså, her får du jo blant annet, altså, kirka har jo en løsning for dem også. De kaller det for kloster.
Ja.
Og det er jo en helt absurd annerledes hverdag fra den som blir prester og biskoper. Det er jo en askettilværelse, altså spartansk. Du har jo ingenting.
Nei.
Sånn at hvem som helst kan jo få lov til det.
For du må avgi noen fattigdomsløft.
Ja, du skal leve i fattigdom i klosteret.
Hvorfor?
Nei, det er jo for at man tenker det at det er den reneste formen av kristendommen, det her med at du oppgir alt for troa sin del.
Ja, du frigjør deg fra alt.
Du frigjør deg fra alt. Altså, hele livet ditt skal gå til å elske Gud.
Ja.
Og det her er jo, altså klostervesenet blir jo også veldig viktig i form av de teologiske spørsmålene. Det er ikke prestene og biskopene som ofte blir de her pådriverne for teologisk nyvinning. Det skjer i klostrene som regel. Og det er jo en grunn til det. Det er jo tross alt dem som sitter og faktisk nileser Bibelen.
Ja.
Av mangel på annen underholdning.
Og det er jo mange av de her konfliktene, sånn som investiturstriden og alt sånt der. De som blir, er liksom pava opp. For der, de er ikke liksom, det er ikke de myke pavene som er sånn, ja, de er ikke så veldig rundt i kantene. De er ganske sånn her.
De er ganske hard.
De er hardliner da, ja. I kirka. De har lest seg opp, og de vet hva som er rett og hva som er galt her i verden.
Altså, jeg føler jo vi har omgått en viktig del av akkurat det her, så det kan være greit for dere som hører på å faktisk forstå det her, fordi at det kan jo være noen som lurer på hvorfor i alle dager har paven denne makten. Og det kan jo være litt forvirrende, men utgangspunktet er i hvert fall, og det her blir da for dem av dere som ikke følte godt nok med i KRLE-teamene på barneskolen, eller i konfirmasjonslæringa. Men utgangspunktet er i hvert fall, kanskje ikke i norske kirker.
Nei, jeg tror det er litt om pave i norske konfirmasjoner. Det er i så fall unison fordømmelse, så vil jeg si at noe har gått galt.
Ja, men utgangspunktet er i hvert fall at en av disiplene til Jesus, han Peter, det sies jo at han dannet Peterkirka, og på den måten den katolske kirka sin fødsel. Og tanken til katolikkene vil jo være at alle pavere er etterkommerne av Peter, og har den samme makten som han hadde, nøkkelmakten, Peters nøkkelmakten. Så han sitter på nøklene til himmelen. Han er bindeleddet mellom Gud og verden. Og det er veldig viktig da, fordi at måten en pave...
Guds telefon.
Ja, Guds telefon. Men måten, ikke sant, når han virkelig sier det her med at noen paver var hardlinere, så er det jo veldig viktig å ha en forståelse av hvordan det her med pave skjer, fordi at en pave går ikke i arv. Når en pave dør, så velger man en ny en, og den som blir valgt var forutbestemt til å bli valgt. Ikke sant? Det er det de katolske biskopene vil hevde, at den som vant, det var ikke noe tilfeldig over det.
Nei, det var Gud.
Ja, det skulle alltid være sånn. Ergo, det var etterkommeren, den neste etterkommeren.
Men faktisk så, ja, så var det et valg.
Det var jo et valg, det var et valg, og det var mye som påvirket det valget, men det er klart at du ville få ulike variasjoner av pava, og de pavene ville ha ulik oppfatning av trospørsmål og ulik oppfatning av politikk knyttet til religion.
Noen pava var kanskje veldig vennlig innstilt overfor en bestemt fyrste.
Ja.
Så det var jo mange av de her valgene var jo litt sånn rigga.
Ja. Og noen var enormt konservative i omtrent alle verdispørsmål.
Ja. Men man sier konservative i dag, men jeg vil si de var veldig radikale i siden samtidig. Altså, de var jo liksom...
Ja.
Altså, de var jo ikke... Altså, de her pavene som driver fram de store konfliktene i middelalderen, de er jo... Altså, de er ikke revolusjonære, men de er jo helt fremme. Altså, de er radikale, de bryter jo med det man har hatt lenge. De vil ha en ny tolkning av Bibelen, ikke sant? Det er nytt, det de faktisk gjør. Det har ikke vært som før, men de driver det fremover som en sånn ny bevegelse, og får det gjennom. Så jeg vil si radikale hardlinere,
ja.
Og ikke konservative. Det er feil tanke. De konservative, det er de som liksom er, nei, trenger vi kirkereform? Nei.
Ja. Jo, jeg er jo enig med deg på akkurat det da, men jeg tenkte jo kanskje mest i de verdispørsmålene at de kanskje var...
Sett fra vårt synspunkt, så vil vi kalle det for radikal, men det er jo sånn, det blir en sånn hestesko
nesten. Ja, det blir en hestesko. Ja. Men utgangspunktet er at det blir jo det her med at avhengig av pave, og avhengig av retninger som kirken tar under gitte pava gjennom hele middelalderen, og frem til vår tid, så vil man jo komme enten i situasjoner hvor du har innstilte pava som er med kongemakta, og i stor grad underbygger og er avhengig av ulike konger. For det er jo sånn at de første på en måte pavene i oppstarten, de er jo avhengig av beskyttelsen til ulike konger.
Ja.
Men etter hvert som de vekser rik, og flere konger kommer til, så blir jo makten deres, eller avhengigheten til en konge litt mindre. De har flere å spille på. Men så har du jo også, som du sier, de radikale som går mot kongemakten.
Ja.
Og da får du jo sånne finurligheter som investiturstriden. For dem av dere som ønsker å vite mer om det, så har vi jo snakket om det i detalj i en annen episode når vi snakker om makt. Men i bunn og grunn så var det jo uenighet om hvem som kunne utnevne biskoper.
Ja.
Er det konge / keiser eller er det pave? Og da hadde vi jo en radikal pave, han Gregor, som mente at det er det bare paven som kan.
Mm.
Han var litt mer radikal enn som så. Han mente han kunne utnevne keisere og konger i tillegg.
Spinnvilt.
Ja. Så han var virkelig hard. Men ikke sant, at det her med hvordan de er med å påvirke samfunnsforhold, og hvordan de er med å påvirke makt, det avhenger jo av deres agenda da, og hvordan de ønsker å fremheve kristendommen.
Ja.
Enten det går i det teologiske, altså det som går på tro, den faktisk, altså en tolkning av Bibelen eller endringer der, eller dem som ønsker, står i fare for å si, kanskje litt mer verdslig opphøyning. Altså, de er litt mer opptatt av det som skjer i nuet, og ikke det som skjer i etterlivet.
Ja.
Og da får du litt variasjoner i hvor mye de vugger båten.
Ja. Og det er jo det er også, altså, det er lett å... Altså, det er lett å snakke, liksom, å undervurdere hvor mye man har liksom fått, hvor mye det her har endret vår oppfatning av liksom vår egen rolle i samfunnet, og hvordan vi skal forholde oss til andre.
Mm.
Det er liksom sånn som, Joakim, du er jo gift.
Ja.
Ja. Visste du at det faktisk er sånn at man skal elske og utøve kjærlighet i et ekteskap?
Jeg har lovet det, ja.
Ja, det har du lovet. Mm. Og sånn opplever mange at, at det også er på ordentlig. Sånn var det ikke i gode gamle dager.
Nei.
Det her er en sånn greie som kirka pusha
ja.
inn i ekteskapet. Kjærlighet.
ja. Det var ikke en nødvendighet før.
Nei, det var et bør-krav, men ikke, på ingen måte et må-krav. men med kirka så ble det etterhvert sånn at ja, det må også være med. Mm. Og det er jo også religiøst motivert, for det er jo noen av de her radikale hardlinere funnet ut at det står i Bibelen.
Ja, du skal elske din neste.
Ja, og gjerne også din hustru.
Ja.
eller mann.
Du skal i hvert fall ikke begjære din neste.
Så. Nei, så det her er mange sånne ting som de klarer å pushe gjennom og gjøre, at det går fra liksom å være en sånn obskur setning, en eller annen plass i Bibelen som ingen liksom visste var der, til å bli liksom, jep, sånn er det.
Ja.
Det er viktig. Og så blir det pushet gjennom. Det er masse sånne her ting som man ikke tenker på som har blitt liksom dyttet inn i livet vårt på grunn av den religiøse overbevisningen. Så det er liksom, det er å gripe inn i livene til folk i dag på ganske sånne, ja, store, ja, ganske sånne her, ganske stort er det inn i livene til folk. Det tar mye plass.
Det tar mye plass, og de har enda i dag, selv om man kanskje ikke tenker over det, mye definisjonsmakt, i hvert fall når det kommer til det her med menneskeverd og hvordan man behandler hverandre. Ja. Sånn som du nevnte det her med likeverd og oppimot slaveri.
Ja. Du har aldri hatt menneskerettigheter hvis du ikke har kristendom.
Nei, det hadde vært helt uinteressant å se på. Men en ting som jeg har lyst til å bare ta opp også, ikke for å motsi deg på akkurat det poenget der, men du ser jo, sånn som, altså, vi har snakket om det her med reformasjon, at du får protestantisme ut av den katolske kirka, du får en ny avgrening. Og til tross for at det her svekket kirka på 1500-tallet, at du fikk, altså du har gått igjennom så mange oppdelinger, og makten til den originale kirka ble mindre, så er det likevel viktig for å pushe frem mer utvikling. Fordi at det er jo, altså det er veldig enkelt, sånn som i dag, og se at de landene som er litt mer fremifra på en del av sånne her rettighetsspørsmål, og en del altså, utvikling for enkeltindivider, det skjer ikke først i de ennå katolske landene, det skjer i de protestantiske.
Mm.
Bare for å nevne noen ting, altså, sånn som det her med abort, homofili, altså, det er mange sånne type ting. Nå, i dag så har vi jo en pave som blir sett på som radikal, fordi at han mener det at det her med kondom og p-piller, det må man ha, og at homofili er naturlig, og at abort må være greit.
Og det er helt klart en veldig radikal pave.
Veldig, veldig radikal. Altså, ennå i dag så synes jo faktisk mange katolikker at det er jo helt spinnvilt at paven har ment noe sånt, men de aksepterer det fordi han er paven.
Ja. Guds telefon.
Guds telefon, ja. Men ikke sant, det viser jo bare den distinksjonen også, at det skaper jo mer variasjon, og dermed også mer på en måte rom for utvikling.
Ja.
Sånn at det har mye å si for altså, hvordan type religion, eller hvordan type versjon av kristendommen. Nå har vi jo ikke nevnt så mye om islam, for eksempel. Men det er jo veldig viktig å på en måte ta inn over seg at islams sin rolle har jo hatt veldig, veldig mye å si i store deler av verden. I hvert fall når vi på en måte tar et steg ut av Europa.
Ja.
Fordi, altså, islam blir jo først en faktor ut på 600-tallet da, etter vår tidsregning. Det er viktig å definere.
Ja.
Og siden da så har de jo sammen med kristendommen og jødedommen etablert seg som en av de tre store monoteistiske religionene i verden.
Ja.
Og de her religionene har jo mange fellestrekk.
De er ganske like.
De er ganske like, ja. Og det er jo ikke uten grunn. Fordi at de bygger jo på en annen også.
Ja, man har jo litt sånn felles bøker i bunn.
Ja, det har man, og man har felles personer også.
Ja.
Ikke sant? Det her med Jesus og altså Moses og sånn, det vil du finne i islam, som du vil finne i jødedommen, som du vil finne i kristendommen. Altså det,
Litt sånn felles oppgave, og så får det litt, litt ulike, ja. Ja, utarte seg litt forskjellig.
Ja, så, så det, det er klart, men hvordan henger religion og menneskesyn, altså hvordan vi ser på hverandre, altså det, det, det som du nevner det her med at veldig enkelt, så altså under korstogtida så er det jo, sant, det er veld, man har lite skrupler med det, fordi at det er ikke kristne det går ut
over. Nei, nei. Det er jo ikke ordentlige mennesker, nei, og, og, hvis du var levd på den tiden.
Ja. Ja. For det er jo det her et vi, med, en, altså vi mot dem mentalitet, og, ja. Og ikke sant, det med religion, det skaper jo en samhørighet, til tross ja. For at det også er grobunn for konflikt.
Ja.
Herregud, det er mange kristne som dreper hverandre gjennom middelalderen, og helt frem til vår tid.
Ja. Men det er jo også noe sånn med de her ideene som ligger i, i, nå tar jeg jo kristendommen hele tiden, for det er det har kjennskap til. Men det her, den her ideen om at liksom, Gud har skapt alle menneskene like, like og sånt, det er jo liksom, den går jo fra å liksom bare være liksom, ja, men noen er likere enn andre. det er kun oss. Og så blir det bare flere og flere og flere og flere. Og bare den her likhetsideen, den får jo vokse og gro, den får jo virkelig vinger. Nå finnes det jo folk som tror at at dyr også har like, likeverdige følelser som mennesker. Det er jo liksom, den her ideen, den er veldig sterk, så den vokser seg, og vokser, og vokser, og vokser, og vokser. Det starter jo som, vil jeg si, starter jo i kristendommen, og de her tankene her, og så vokser det til å bare gjelde flere og flere og flere og flere, og det blir mer og mer universelt fremover. Så det er jo, ja.
Ja.
Det er jo sånne ideer, de bare, de får sitt eget liv.
Ja. Ja. Ja, ikke sant? Og det er jo noe som er verdt å ta opp. Men det er klart at uansett hvordan religion du prater om, det er klart den påvirker maktforhold og menneskeforhold. Altså, for altså, mye av det handler jo om den definisjonsmakten. Ikke sant? Og et ledd i det her er jo det her med å spre troa. Jo mer utbredt en tro blir, og jo flere mennesker som tror, jo mer makt vil også det gi til religionen. Uansett om det er kristendommen, jødedommen eller kristendommen.
Mm.
Så det er jo bare sånn det er. Det vil være enda mer makt jo flere som tror. Ikke sant? Sånn at for eksempel fra kristens side så var jo misjonering noe som var veldig, veldig, veldig oppmuntret.
Ja, altså hvis du er kristen så gir det perfekt mening å misjonere. Det må jo være noe av det mest høyeste sånn her, av ting du kan gjøre som har mest god impact. Så må hvis du tar det seriøst at du er kristen, ikke sant, så må jo det være noe av det som ja, gir det mest effekt. Ord. For det står jo faktisk om en evighet i paradis.
Ja.
det er jo ikke...
Ja. Det er jo litt interessant. Og det her, jeg skal ikke være veldig bestandt. Det kan jo hende at vi da blir... Jeg skal ikke si nedringt, fordi at det blir en umulighet her vi sitter og spiller inn. Men jeg kan ikke huske at det er noe særlig utbredt med misjonering, hverken i islam eller i jødedommen.
Jeg aner ikke.
Nei, altså, det kan være noe interessant å finne ut av, fordi at min opplevelse der er at det, altså, de har et mye større forhold til at de som vet, de vet. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener. De er inne.
Ja.
Mens kristendommen har kanskje vært mye mer, også kanskje på grunn av alle splittelsene, vært mer avhengig av å profilere seg.
Men jeg har nå egentlig bare møtt misjonærer fra mormonerkirka. Sånn på ordentlig.
Ja.
Sånn ordentlige misjonærer, så er det kun mormonerkirka jeg faktisk har møtt.
Ja, jeg har møtt Jehovas vitner.
Ok.
Ja.
Ja.
Det må man jo kalle misjonering når de går fra dør til dør og spør om faren er hjemme.
Ja. Kan du svare da?
Ja, altså, jeg har jo aldri blitt stilt det her spørsmålet, for å være helt ærlig.
Oh, ja.
Jeg har bare opplevd det en gang, og da kunne jeg jo fint stoppe det i starten. Da. Men mine barn har jo opplevd at det har kommet Jehovas vitner på døra.
Ja.
Og da har de jo blitt spurt det spørsmålet.
Ja.
Jeg har ikke vært hjemme
på Nei.
De tidspunktene.
Nei.
Nei.
Mm.
Ja.
Ja,
ja. Så da har de lyst til å komme tilbake.
Rett til helvete.
Ja. Nei, men altså...
Kjipt når det er sånn stang ut.
Ja. Nei, men ikke sant. Jeg tror jo kanskje det handler litt om. Og jeg skal ikke si det for skråsikkert her, men jeg er villig til å sette en liten tier på at de kristne har vært mer opptatt av misjonering enn de andre religionene.
Men jeg tenker jo også, når folk går for å lære bort menneskerettigheter, i andre land. Jeg putter det i misjonsboksen min av ting som har skjedd.
Ja.
Så går det rett i den misjonsboksen. Det putter jeg i samme kategori. Det er ikke så mye Gud og Jesus inn i bildet, men jeg putter det i samme boksen.
Ok.
Ja. Jeg gjør det.
Ja, men det er greit.
Så jeg vil si det er mye, mye misjonering i de kulturene som har kristen arv. Der er det mye, mye misjonering
ja.
Rundt omkring.
Ja.
Men, litt forskjellige ting, men jeg tenker tankegodset kommer fra samme plassen.
Ja. Nei, men altså, for å oppsummere da, så er, altså... Nå har vi vært innom ganske mye, men jeg tenker noe av det mest vesentlige er at vi har lagt til grunn det her med at religion har veldig mye å si, både for enkeltindividet og for maktforhold,
yes.
altså hvordan samfunnet styres.
Yes.
De har jo unektelig mye å si for både enkeltindividet og på statsnivå.
Enormt mye.
Og ikke sant, du har jo sånn som i Europa, hvor kirka blir en like stor maktfaktor som konger og keisere og ledere. Og så har du jo i andre land, sånn som for eksempel i det arabiske riket, og i senere riket, hvor det her med religion og statsmakt, det er en og samme side av saken. Sånn, der er det ikke noe skille.
Det var det vel strengt tatt ikke i Norge før, ganske nylig. Eller, når jeg sier nylig, så sier jeg det nylig som en historiker, men...
ja, jo, men altså bare for å illustrere en ting, altså i Norge så har vi jo aldri, altså vi har ikke hatt helt det samme. Vi hadde et litt større skille, fordi du snakker om sånn, det med statskirke.
Man har det sånn, det her skille som man har fra katolisismen med det vertslige.
Og det åndelige.
Og det åndelige. Ja, men, altså, at det er to ja. Deler.
Men sånn som
så det er jo liksom det skille man har.
Ja, men sånn som når jeg snakket tidligere om det her med kalif.
Ja.
Ja, ikke sant? Det var jo både den åndelige og vertslige lederen.
Mm.
Ja, i en og samme person.
Mm.
Ja. Mm. Sånn at det er liksom motstykket til det da. Altså... Kongen i Norge har jo liksom aldri på en måte vært veldig sånn i nyere tid har jo vært veldig lite tatt på seg rollen til overhodet av statskirka sånn som for eksempel
det er en paven. Jobb han har vanskjøtt da
ja. Ja, men liksom, hvis du sammenligner med paven
og plutselig var det ikke statskirke lenger
nei,
sånn kan det gå
sånn kan det gå nei, så med det så tenker jeg at vi har jo det har jo gått langt i vei på å beskrive betydninger.
Ja.
Og vurdere betydninger.
Der har vi konkludert med stor.
Ja, den har veldig mye å si for ja. Hvordan vi behandler hverandre, og hvordan ja. Vi ser på hverandre.
Mm.
Og ikke minst hva vi er villige til å gjøre mot og med hverandre.
Mm.
Og jeg tenker det at her er det veldig mye å sette seg inn i, hvis du skal prøve å forstå det her kompetansemålet. Men det viktigste du gjør er jo, igjen, å kanskje prøve å ta inn over det, hvordan det forholdet ja. Mellom kongemakten og kirka har vært, eller hvordan forhold religion har hatt, hvordan betydning det har hatt for enkeltindivider, hva slags maktutøvelse har de hatt overfor Ola Nordmann.
Ja. Ja, og det her er jo litt som å finne ut hva å vurdere religionens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre, hvis du skal liksom gjøre det med deg selv og din egen hverdag, så blir du litt som en fisk som skal finne ut hva vann er.
Ja.
Det er rundt deg, det er overalt. Litt vanskelig å liksom, ja. Få, liksom, finne ut nøyaktig hva det er.
Ja.
Det er overalt. Så, ja.
Nei, men med det tenker jeg, Vetle, så kan vi jo avrunde nok en spennende episode.
Forrykende episode.
Ja. Så yes. Jeg tenker med det, så sier vi vel bare ha det bra.
Farvel.